Армысыздар, құрметті радио тыңдармандары, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің таң сәрі бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің кезекті тақырыбымыз жаздың соңғы күндер дейді. Құрметті біздің студенттер, осы бүгінгі биылғы 2018 жылдың сондай бір керемет түлектері, керемет абитуриенттері, осында керемет бір оқуға түсіп, жаздың осы соңғы күндерінде қандай көңілді күйлермен, көңілді сәттермен өткіздіңіздер? Және оқушылар болса, өздеріңіздің сондай бір қосар ойларыңыз, жазғы каникулдарыңызды, жазғы демалыстарыңызды қалай өткіздіңіздер? Жалғыз ол тек қана оқушы студенттерге де байланысты емес, сондай ақ үлкен біздің апаталарымыз болса, үлкен кісілеріміз болса, жалпы жазғы демалысты сіздер қалай өткіздіңіздер? Қандай әсерде болдыңыздар? Қандай дүниені сіздер бітіре алмадыңыздар? Мысалы, кейбіреулер бір жоспар құрады: жаз бойы мен ЭНТ-ға дайындаламын, жаз бойы мен деген демалыстарға кетемін, Қазақстанның түрлі-түрлі жерлерін аралап, немесе жаз бойы мен апамен атама барам, ауылға барам дегенде, кім қайда асығады әдетте жазғы демалыстарда? Сондықтан да сол жазғы демалыстарыңызды қалай өткіздіңіздер, қандай әсерде болдыңыздар, қандай қуанышты, бақытты сәттеріңіз болды, бізбен бірге бөлісе отырыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ал мен бағдарламаны әдеттегідей тамаша әуенмен жалғастырамын. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше арнамыздан алыстамаңыздар. Сержан Әлі Әлібектің орындауында «Таңғы сағыныш» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Атқанында қаламаймын таңның, батқанында қаламаймын күннің. Ақ бұлттар қамалып қанатыңды, енді бүгін жаратандың күні. Жараландым, ешкім жаза алмайды, уақыт іздерімді тазалайды.
кетсең болмай ма?
Тура 5 күннен кейін жадыраған жаз маусымы, онымен бірге жазғы ойын күлкі демалыс кезеңі аяқталады деп бізге бір осы керемет бір тыңдарманымыз жазған екен. Жалпы жаңа оқу жылы жұмыс қарқыны көбейетін кезең басталды, иә. Жазда тым көп жұмыс істеп, қосымша оқып, демалып мүмкін үлгермеген болсаңыз, осы кезді қалт жібермей жазғы соңғы күндерін ұмытылмастай қылу керек. Әрине, ертең 1 қыркүйек, жаңа білім күні дейді. Балалардың, оқушылардың, жаңағы мұғалімдердің, көптеген осы студенттердің жұмыстары басталады. Бірінші курсқа келіп түскен студенттер болса, оларға сондай бір керемет кезең, нағыз студенттік шақ, адамның есінде қалатын сондай сәттерінің, қызықты сәттерінің бірі. Сондықтан да менің айтқым келгені, келетіні осы жаз айын НТ-мен дайындалып, грантқа түскен барлық студенттерді мен шын жүректен құттықтаймын. Енді білесіздер ме, осы білімдеріңізді арғырай жоғалтпай, мұғалімдердің, үлкен апайлардың, сондай тәжірибесі мол апайлардың, ағайлардың керемет осындай сабақ беру әдісін үйреніп, олардың берген жаңағы тәлім тәрбиесін алып, барынша соларды жаңағы өмірде пайдаланып, үлкен бір мамандық иесі болуға тілектеспін. Өйткені бұл сөзім мүмкін кейбіреулерге әлі ерте деп ойлап жатқан шығарсыздар. Ертең-ақ 4-5 жылыңыз қалай өткенсіздер білмей қаласыздар. Студенттік шақ деген ол сондай бір керемет дүние. Ол сондай бір адамның есінде қалатындай, тіпті мектеп кезінде емес, осы студент кезіндегі араласқан достармен көбінде араласасың. Ал енді бағдарламаны ары қарай жалғастырайын. Жалпы жаз бойы жұмыс пен шаруалардан босамай, осы жаңағы демала алмаған адам осы айналдырған 5 күнде, мысалы, соңғы апталарында ештеңені бітіре алмай жатады. Бірақ бар мәселе ол ниетте болу керек. Қандай жағдай болмасын, сіздің әлде уақыттарыңыз бар. Қолыңыз қалт еткен уақытта кітап дәптерді жаңағы ғаламтор желісіне үңіліп, керекті дүниелеріңізді кітап дәптеріне жазып алып, соларды талмай еңбектенсеңіз, әрине оның барлығы сондай үлкен бір серге көмегі болады. Көбінде жаз айында адамдар не істейді? Олар қыдырады, жағы ата жерлеріне барып қайтады, ауылға барып қайтады. Сондай-ақ басқа мемлекетті көріп, сондай әсерде барынша өзін тастап жаңағы демалғысы келеді. Еш нәрсеге алаңдағысы келмейді. Әңгіме естігісі келеді, әңгімесін айтқысы келеді, тамсанғысы келеді бүкіл айналасында табиғатқа, туған-туысқандарына барып, өзінің сағынышын басып алғысы келеді, мауқымын басып алғысы келеді. Сондықтан да мен осы жаз айында дұрыс өткізбедім, ешқандай әсер алмадым, биыл ешқайда қыдырмадым деп айтып жататын адамдар бар. Бірақ мен айтқым келгені, келетіні сіздер мұңаймаңыздар. Ең бастысы бас аман болсын. Есесіне сіздер осы жыл бойы қаражатыңыздың бір бөлшегін жинап, бір бөлігін жинап, соның келесі уақытта соларды, мысалы, жаңа басқа мемлекетке барып демалып, немесе туған туысқандарыңызды аралап, солай неге жасамасқа? Әдетте біздер адамдар уақытты текке өткіземіз. Ақшаны дұрыс жұмсай білмейміз. Ақшаны, мысалы, қолымызға тие қалса, өзімізге киім алуға дайынбыз. Білесіздер ме? Ал адамның демалуы, көптеген жерлерді көруі ол әркімнің қолынан келе бермейді. Ал бірақ мен айтқым келетін, ол келеді. Егер сіз ақшаны үнемдеп жұмсап, оны дұрыстап жұмсай білсеңіз, әрине көп деген жаңағы, мысалы бір ағылшын тілін оқып, я болмаса жақсы бір ақшаны жинап, Алакөлге болсын, Бурабайға болсын, көп деген осындай Павлодар облысында Жасыбай көлі бар, мысалы біздер бір жылдары сонда барып қыдырған болатынбыз. Сондай керемет дүние, керемет жерлер бар Қазақстанның. Сондықтан да келесі жылы сіздер жұмыс деп жыл бойы сондай ақшаларыңызды үнемдеп сөйтіп жаңа жұмсай білсеңіздер, көп деген жерлерді сіздер көре аласыздар. Сондықтан да ешқашанда мұңаймаңыздар, сондай көңіл күйлеріңіз түспесін дегім келеді. Ал жаз айында сіздердің алған әсерлеріңіз қандай, бізбен бірге бөлісе отырыңыздар. Біздің әлде болса бір сағат уақытымыз бар, өздеріңіздің ой тілектеріңізді, қосар ойларыңыз болса хабарласып хат жолдауға болады. 8-707-700-24-30. Ал қазір мен тамаша өнге кезек берейін, құрметті радио тыңдармандар. Содан кейін бағдарламаны ары қарай сіздермен жалғастыратын боламын.
Көктемді қондырып қанатына, құс қайтып оралды Алматыма. Ән толды аспанға, құс қонды жасталға, бақыт кеп қол алғандай. Құстарды мен тостым, айғайлап ән қостым, арманым оралғандай. Қуандым жарқылдап, мәз болдым ән тыңдап, құшақтап арманымды. Туған жерге көлінде ойнасын бақыт.
Ғалия есімді бізге тыңдарманымыз жазған екен өзінің хатында. Құрметті радио тыңдармандар, менің айтқым келгені, жалпы сіздердің көкелеріңізде жүрген сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз болса, немесе белгілі бір тақырыпта әңгіме естігілеріңіз келсе, біз сіздерге әрқашанда сол тақырып төңірегінде жауап беруге дайынбыз, бірге талқылауға дайынбыз. Бәлкім біздің бір ойларымыз сіздерге керек болып қалатын шығар. Ендеше мен Ғалия есімді тыңдарманның осындай бір керемет хатын оқығым келеді. Сәлем бердік деп жаңа сөз шығарып отырсыңдар, қалайсыздар? Эх, бүгін жаздың соңғы күні. Алматыда бил алғаш рет жаз мезгілін толық өткіздім. Қоғамдық көліктерде аздап шаршаған болмаса, тамаша өтті ғой жаз деген. Ауылыма екі рет барып келсем де, жергілікті көл мен арысқа баруда бұйырмапты бағыма. Солмен жаз өтті. Әне-міне дегенше қалашығымызға да келіп алдық. Жатақханаға орналасып алдық. Кеше ғой бір тамаша күн болды. Барлық студенттер келіп жатыр арқаланып ауылдан. Кеш болысымен үйіміздің алды толды жастарға. Әй, бір демалдыға өбден. Түнгі 11-ге шейін ән айтты студенттер. Толып қалыпты ғой шіркін. Балмұздақтарында ауыздары ашылып қалыпты. Сыра мынада үйімшіл ортаға түстік деп ойламаған болар басында. Жатақхана жабылысымен қайта жиналып алып, кішігірім шығармашылық кеш өткіздік. Ауылдан келген қымыздан дәм ауыз тиіп әңгіме айттық. Сағынып қалыппыз. Ең соңында тек өлеңге жақындар ғана қалып, жаңадан туған жырлармен бөлісті. Сиясы кеппеген өлеңдер оқылып, Есенғалидің кітабында ақтарып тастадық. Қысқасы қызық болды. Тым тырыс боп қалған үйіміздің сәні кіріп қалды. Бил үшінші курс, балмұздақ кезімді аңсап, бірінші курсқа түскен студенттерге жалтақтай қарай беремін деп сондай бір керемет өзінің ойымен бөліскен екен. Ғалия, сізге көп-көп рахмет. Ал енді жаз айында істелу керек. Әрине жаз айы бітті, бірақ енді келесі де 2019-ның жазы бар емес пе? Сондықтан да сіздерге біз алдын ала жаз айында не істеу керек деген сондай бір пайдалы кеңес әрі қысқаша бір сондай ұсынысымызды айтқымыз келеді. Жалпы бұл әрине осы 30 істі жалғыз орындағанын көрі жақын досыңмен бірге жасаған әлдеқайда қызықты, иә? Күні бойы ұйықтамау, әуе шарын ұшыру, жақын адамыңмен бірігіп пицца дайындап көру, теңізге шығу, біреудің терезесіне жылы сөз жазып қалдыру, жаңбырдың астына жалаң аяқ жүгіру, пиццерияда таңғы ас ішу, 1 литр су ішу, күні бойы жалғыз қалу, отырыс жасау, арықтау, түні бойы жақын адамыңмен сырласу, теңіз жағасына таңды қарсы салу, кітап оқу, күні бойы велосипедпен серуендеу, кемпір қосаққа ұзақ қарап тұру, үш қалада болу, оң адаммен танысу, кәсіби фотосессияға қатысу, күні бойы автобуспен серуендеу, ренжісіп қалған адаммен татуласу, флешмобқа қатысу, бір күндік кішкентай баламен өткізу, нұл орманға барып, бар дауыспен айғай салу, торт пісіру, вальс билеу, шет тілін үйрену, көкке шығару, күн сайын сол күнді сипаттайтын бір сөз жазып отыру, құстардың әнін тыңдау дейді. Міне, көрдіңіздер ме? Осындай бір кереметсіздерге пайдалы кеңестерді ұсынып отырмыз болашақта жаз дегенге. Жалпы жаз денеңіздің жақсы көруге арналған уақыт. Жаз мезгілінде адамдардың көпшілігі сыртқы келбетке мән береді. Егер өз денеңізді немесе оның қандай да бір бөлігін жақсы көрмесеңіз, уайымдамаңыз. Сіз жалғыз емессіз. Сіз мінсіз түр мәдениетінің құрбанына айналған жандардың бірісіз. Өзінің сыртқы келбетіне наразы болудан шаршағандарға 6 кеңес ұсынамыз. Ендеше журналдағы жарнама беттеріндегі модельдер біз қандай болуымыз керек екенін көрсетеді. Алайда көпшілік шашпен, макияжбен және фотошоппен бірнеше сағат жұмыс істемей тұрып, адамдардың түрлері басқаша болатынын біле бермейді. Өзіңізге қамқор болу үшін және өзіңізді жақсы сезіну үшін мұқабадағы қыз секілді болу міндетті емес. Міндетіне назар аударыңыз. Сіздің денеңіз басқаларға ұнау үшін емес, сізді тірі ұстап тұруға арналған. Сондықтан денеңіз не істей алатынын ойланыңыз. Мысалы, ішіңіз намаса, ол жүкті болғанда бала көтеруге арқаңызды ұстап тұруға немесе тамақты әрқашан қорытуға көмектеседі. Өз денеңізді іштей қоректендіріңіз. Өз денеңізді энергия сақтауға және рахат сыйлауға көмектесетін құнарлы тағамдармен азықтандырыңыз. Диета тек физикалық емес, психикалық саулыққа да әсер етеді. Үйлестірілген диетаның жан дүниеге әсерін бағалау қажет. Өзіңізді еркелетіңіз, сізді емдейтін нәрселер жасаңыз. Босаңсытатын массаж, орманға бару, немесе ыстық ванна қабылдау өзіңізбен санаңызды бағалауға керемет әсер береді. Бастысы, денеңіз тек сырттан жақсы көрінуге емес, іштей де өзін жақсы сезінетін нәрсе болуына көз жеткізіңіз. Денеңізге жақын досыңыз секілді қараңыз. Денеңіз өміріңіздің әр минутында сізбен бірге болады. Ол сіздің жеңісіңіз бен сәтсіздіктеріңізді көрді. Сіздің денеңіз ең жақсы досыңыз. Өз дарыныңызды тәрбиелеңіз. Адамдардың көпшілігі қауіпті қақпанға түсіп қалады. Олар тек өзінің сыртқы келбетіне зейін аударады. Жаңа дарынды ашу немесе ескіні дамыту сіз адамдар көретін бейнеден де әлде қайда үлкенірек екеніңізді түсінуге көмектеседі. Әр адам өздігінше ерекше. Әлеуметтік желі немесе журнал беттеріндегі мінсіз болып көрінетіндер сіз сияқты қарапайым адам екен түсініңіз. Олардың да өз кемшіліктері мен қиыншылықтары бар. Олар жұртқа көрсеткісі келетін жақын ғана жариялайды. Бастысы өзіңізді бағалаңыз, сүйіңіз және өз ерекшелігіңізді айқындаңыз. Өзіңізбен өзіңіз өмір сүріңіз, денсаулығыңызды күтіңіз, ағзаңызға пайдалы тамақтар жеңіз. Физикалық қозғалыс жасаңыз, өмірді жақсы көріңіз және айналаға күлімдеңіз.
Қайғырмашы бекерге, қайғынсыз өмір өтер ме? Қайрылмасқа бір берілген өмір. Бөлінейік шын сезімге, жастықтың жалындаған кезінде. Өтер де кетті бір күн өзі де.
шат жайлауын. Самал булак балдай дәрін, салқын самал баурайларын, саялаған беу тулан жер, сағындырған сар жайлауын. Армысын, ата қоныс жасыл мекен, олыңмын мен сенің, басыңды өтем сар жайлауын.
Жаз айы бала үшін несімен қызық? Әрине демалыс, алаңсыз ойнап күлу, одан қалды ой және дене шынықтыру, достық және махаббат. Шіркін балалыққа етесеңші. Қала сыртындағы Ақбөбек Восток демалыс лагерінде 4-ші маусым. Мұнда қазір 300-ден астам бала демалып келген екен. Айтпақшы, бұл лагер жыл 12 ай жұмыс істейді. Сабақ кезіне келіп демалатын балалар ең үздіктері алғырлар. Олар мектептің арнайы жолдамасымен келеді. Ақтөбе Востоктың өзге лагерлерден ерекшелігі мұнда арқанды саябақ бар екен. Саябақта арқанмен өрмелеу және сырғанаудың 10 жеңіл және күрделі түрлері қарастырылған. Тартылған жіптердің биіктігі балалардың жас ерекшеліктерін қарай 4-ден 9 метрге дейін, ұзындығы 200 метр. Міне, тыңдармандар, сіздердің құлақтарыңызға алтын сырға, болашақта жазың тек қана демалысында ғана емес, жыл 12 ай жұмыс істейді екен. Ал енді келіп түскен тағы бір хатқа. Сәлеметсіздер ме? Есімім Ержан, жасым 33-те, екі балам бар. Мемлекеттік жұмыста қызмет жасаймын. 94-95 жылы ата-анам ажырасқан. Сол кезде әпкем екеміз ауылда едік. Сонда әкем мен шешемнің ажырасқанын нағашыларымнан естідім. Айтайын дегенім, сол жылдары жазғы демалысым мұңмен өтсім десем болады. Жаз бой демалған қуанышты сәттерім бір сәтте суып сепкендей болды. Бүгінгі тақырыпты есте отыра сол оқиға есіме түсіп кетті. Әрине, келесі жаздың мезгілінде бәрі басқаша болды. Анам әпкем екеуімізді лагерге жіберді. Керемет әсерде болдық. Лагерде келесіп ауылға тарттық. Бұл менің жаздағы алған ең балалық кезіндегі қуанышты сәттерімнің бірі еді, дейді. сондай шынайы өзіңіздің сондай бір керемет алған әсерлеріңізді балалық кезіндегі сондай керемет жазған екен сіз, Ержан, сізге көп-көп рахмет. Кейбір кезде балалардың сондай бір күйге түсуі депрессиялық, жаңағы ата-анасы ажырасып жатса, жазғы демалысына барып қыдырып келсе, одан үйге келсе, ата-анасы дау жанжалдасып, сонда ажырасу үстінде болса, әрине балаға бұл үлкен стресс, үлкен сондай бір күйзеліс алып келеді. Сондықтан да біз осы өсіріп жатқан балаларымыздың жағдайын ойлап, барынша оларға тіпті үлкендер сондай бір ажырасып бір-бірімен тіл табыса алмаса, бірақ балаға бұл ешқандай зиян келмеу керек, баланың жүрегінде жалғыздық орын алмау керек. Баламен тіпті анасымен қалса да, әкесімен қалса да, ол баланың жүрегінде қуаныш болу керек. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің сондай әрбір сәттеріңізде, мысалы, биыл қазір мектепке барайын десе, кейбір балалардың жаңағы киетін формалары, жаңағы осындай жағдайлар жоқ. Ал енді жағдайлар бар біздің азаматшыларымыз болса, қалталы азаматтарымыз болса, сондай жаңағы адамдарға көмектесе екен, жағдайын жасап берсе екен, сондай ары қарай өздері іліп алып кететіндей. Білесіздер ме, кейбір кезде адамға сондай материалдық жағдайдан гөрі сондай бір адамға демеу беретін сондай жылы сөз естігісі келеді. Сондықтан да соларға көмектесіп, моральдық, материалдық жағынан көмектессеңіздер, әрине нұр үстіне нұр болар еді. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, біз осы қазір таңсәрі бағдарламасының өзінің кезекті пайдалы кеңестер айдарымен сіздерге таныстыра кетсем, қымыздың қасиеттері дейді. Қымыз десе бәріміз жаз айында жайлауға барып, қымыз ішіп, саумал ішіп, шұбат ішіп, әйтеуір атамыз бен әжеміздің дайындаған балығымыздан ішіп, сондай бір денемізге керекті пайдалы табиғи дәрумендерді жинап, күш-қуат алып келіп жатамыз. Ендеше, қымыздың қандай қасиеттері бар, соны сіздер біле отырсаңыздар. Қымыздың құрамындағы С дәрумені сиыр сүтімен салыстырғанда 10 есе көп екен. Қымыздың құрамында жыныс гормондарына жақсы әсер ететін ферменттер бар. Бұл әйелдерді бедеуліктен, ерлерді белсіздіктен қорғайды, қуаттандырады, құрт ауруларының алдын алады. Ауырған адамның қайта қалпына келуіне жақсы ықпал етеді. Саумал қымызды ем ретінде буын ауруларына ішсе тіпті пайдалы. Салданудың алдын алады. Жаңа босанған келіншектің сүтін молайтып, нәрлетеді. Демек, емізулі балаға да пайдасы орасан. Ашыған қымыз шөлді басып, қан тамырды қордаланған зиянды қалдықтардан тазартады. Іш қатудың алдын алады. Ашығудан кейін қымыз ішу буын ауруларына өте пайдалы. Адам денесінің күш-қуатын артырады, бүйрек пен бауырды қаныктырады, қан тамырларын тазалайды. Буын аурулары мен сүйектің қақсауын, жүйкенің жұқаруын, бас айналуын, созылмалы сары ауру, гепатит, ұйқысыздық, ішектегі жара, гастрит сияқты аурулардың алдын алады, немесе жеңілдетеді. Қымыз адамның физикалық жағдайын оңалтып, тәбетін ашады, ас қорытуды жақсартады. Дәрігерлер қымызды безгек ауруына және жөтелге қарсы ішуге ұсыныс жасайды. Қымызбен емделгенде қан құрамындағы гемоглобин, эритроцит көбейеді. Тамырдың соғу жиілеп, қан айналымы жылдамдайды. Қан тамыры жұмысы мен жүрек соғысы жақсарады. Кезгелін сүттегі ең бағалы зат ақуыз. Бие сүтінде ол 1.8-2% болады. Қымызда шамамен 1.3-2% май бар. Бұл сиыр сүтіндегіден 2 есе кем екен. Міне, сіздерге бұл пайдалы кеңестер айдарын ұсынған болатынбыз. Алдағы уақытта сіздерге осы таңсәрі бағдарламасының қызықты да деректер айдарымен таныстыратын боламыз. Ал мен қазір тамаша өнге кезек берсем.
Бәрі-бәрі-бәрі жақсы болады. Атағы тағы жүрек сен деп солады. Көңілі жыра-жыра-жыра толады. Бәрі-бәрі-бәрі жақсы болады.
Туралы сіз білмеген қызықты деректер айдарына кезек берсек. Жалпы музыка күні ол негізі 1 қазан ЮНЕСКО елдері арасындағы халықаралық музыка күні екен. Бұл мереке 1973 жылдан бері тойланып келеді. Мақсаты халықтар арасындағы мәдени байланысты нығайтып, өнер өмірінде тәжірибе алмасу. Талайларға түрлі көңіл сыйлаған құдіретті музыканың құрметіне қадір-қасиетін жете танытатын ақпараттармен қанықтырамыз. Ән айтқан адам мен мойын шаққан артық ойлардың бәрінен арылып, ештеңе уайымдамайды. Әуен адамның есту қабілетінен айырылуын болдырмайды. Музыкаға қызықпайтын адамдарға қарағанда, композиторлар, музыканттар, әншілер құлақтары жақсы еститін анықталған. Жақсы көретін әніңді тыңдау, жауапсыз махаббатыңды ұмыттырып, жаңа өмірге қадам басуға жол ашады. Музыка адамның ойлау қабілетін арттырып, есте сақтау жүйесін жақсартады. Әуенді қаншалықты көп тыңдасаңыз, соншалықты нәтижесіне көз жетесіз. жеткізесіз. Зерттеушілер сөзіне сүйенсек, жағымды әуен тыңдай отырып, белгілі бір өнімге деген талғамның 60%-ын жоғарылатындай көрінеді. Әуен өліп қалған өсімдікке жан беруге қабілетті. Солып қалған үй өсімдігінің жанына колонка қойып, әсем әуен қосып қойсаңыз, белгілі уақыттан соң өсімдігіңіз өмірге қайта келгеніне куә боласыз. Дене шынықтыру кезінде әуен тыңдау басқа кездегі жаттықтыруға қарағанда 20% нәтижелі болады екен. Мұны допинг ағзаны серіктетін дәрі қабылдаумен салыстыруға болады. Музыка адамды бауырмал, мейірімді етеді. Психологиялық тәжірибе жүргізгенде күнделікті сүйікті әуен тыңдайтын адам кемінде 5 рет адамдарға көмек беріп, қол ұшын созатыны анықталған. Психологтар әуен тек адам көңілін көтеріп қана қоймай, өзіне сенімділік туғызып, көздеген мақсатына діттеген кезінде жеткізетін айтады. Музыка жүректі емдейді, жүрегі ұстап не ота жасалған адамға көмегі көп, жағымды әуен тамыр жүйесін емдейтіні ғылыми тұрғыда дәлелденген. Бұл құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз музыка туралы қызықты деректер айдар болатын. Ал енді бағдарламамызды жалғастырайық. Жалпы жазда шөл қандыру үшін дейді. Жаз мезгілінің аптап ыстығында қанша сусын ішкеніңмен шөлің қанбайтын кездер болады емес пе? Күн астында жүргенде немесе шомылуға барғанда, сайбақта қыдырып жүргенде суды мөлшерден артық ішеміз. Суды қажеттілігіне қарай қанша көп ішкеніңмен шөлді қандырудың өз тәсілі бар. Ендеше таныс болып отырыңыздар. Сіз ішіп жүрген судың сапасы денсаулығыңызға тікелей қатысты, себебі судың құрамында көптеген микроэлемент кездеседі. Ал оның біреу жетіспесе немесе мөлшерден асып кетсе, онда ол түрлі ауруларға шалдықтырады. Мәселен, магний жетіспесе жүрек қан тамырларына артық салмақ түседі, ал кальций мөлшері асып кетсе, адамның зәр жолдарында тас пайда болады. Сонымен қатар натрий, хлор, сульфаттар мөлшерден асқан жағдайда қан қысымы өзгеріп, асқазан ішек жолдарының ауруына септігін тигізеді және судың құрамындағы селеннің жетіспеушілігі қатерлі ісіктерге алып келеді. Ал селен өз деңгейінен асқан жағдайда бауырға зақым тиюі ықтимал және шаш пен тырнақты сынғыш етеді. Бәріңіз білетіндей темірдің мөлшерден асып кетуі аллергиялық сырқаттарға жол бастайды. Жаз айы суда әдеттегіден де көп ішетін мезгіл болғандықтан су ішкенде шөлді қандырудың төмендегідей тәсілдерін есте ұстай жүріңіздер. Салқын суды ішпеңіз. Біріншіден тұмауға себепкер болса, екіншіден ол ағзаға баяу сіңеді. Суды асықпай аз-аздан ішіңіз. Қатты шөлдегенде демалыстан суды қағып салатымыз бар. Осылайша тоқтамай көп ішу тердің бөлінуін күшейтеді. Ал одан соң тез шөлдейтін боласыз. Күніне 3 литрден артық су ішпеңіз. Себебі адам ағзасындағы су көп болу жүрек соғысын жиілетіп, қан қысымын көтереді және ентікпе мен есіктерге жол береді. Газдалған су ішпеңіз. Газсыз су ағзадағы жолған сұйықтық орнын толтырады және құрамында ешқандай да калория болмайды. Көк шай ішіңіз. Ол дене қызуын реттейді және ыстық күнде шөлді жақсы қандырады. Себебі оның құрамындағы таниндер ағзаны суытып, шөлді басады және термен бірге шыққан ағзадағы микроэлементтерінің орнын толтырады. Сонымен қатар күннің ыстығында тамырларды нығайтады. Алайда көк шайды қарапайым судан 3 есе аз ішу керек. Табиғи жолмен ашытылған квас та шөлді қандырады. Сонымен қатар асты жақсы сіңіреді, құрамында пайдалы амин қышқылдары бар. Оның ашытқысының құрамында дән, қант пен суға болады, су ғана болады. Ал құрамында консерванттар, ароматизаторлар, тәттілендіргіштер, бояғыштар, сүт қышқылы, лимон және сірке қышқылдары бар квас сусын алмағаныңыз дұрыс. Ол дисбактериозға ұшырату мүмкін. Жаңа піскен жемістерден жасалған компот ішіңіз. Ол ыстық күнде шөліңізді басады және ағзадан жоғалған су мен минералды заттардың орнын толтырады. Алайда компоттың құрамында қанттың өте аз болғаны дұрыс. Себебі тәтті компот шөлдетіп жібереді. Су сатып аларда жоғары категориялы су алыңыз. Ол сусының этикетінде көрсетіледі. Мұндай судың құрамында адамға аса қажетті микроэлементтердің бәрі болады. Және санитарлық эпидемиологиялық қағидалар мен нормативтерге сай болады. Сүт қышқылы тағамдарды түтініңіз. Қолдан ұйытылған құнарлы айран көпке дейін қарынды да ашырмайды. Шөлге де төтеп береді. Себеп оның құрамында микроэлементтер, ақуыздар мен дәрумендер көп. Сонымен қатар шек микрофорларының жақсаруына әсер етеді. Тек айран ғана емес, шұбат қымыздың да орасан зор пайдасы бар. Алайда сүт олар секілді сергітіп, шөлді баспайтын ұмытпаңыз. Бал қосылған су ішіңіз. Оны қайнаған суға емес, үй жылығындағы суда ертіп ішкеніңіз жөн. Бал қосылған сусын көптеген ауру сырқаудан сақтап, ағзаны азықтандырады. Және емді қасиеттері өте көп. Сонымен қатар адамның шөлін басып, қосымша күш қуат береді. Міне бұл, құрметті радио тыңдармандар, жаз айындағы жалпы шөлді қалай қандырады. Әрине жаз айының бүгін соңғы күндері, соңғы сонда бір есімізден кетпес ұмытылмас күндер. Құрметті радио тыңдармандар, мен бағана бағдарлама кезінде оқып кеткенім Ержан есімді тыңдарманымыздың, білесіздер ме, жаз айында көптеген адамдар жаңағы өкінішке қарай қуанышты сәттерін өткізе алмайды. Жаз айында мысалы қайғысымен қатар қуанышы да жүреді. Сол сияқты міне жаз айында бір сондай адамға ұмытылмастай әсер қалдыратын кездер болады. Ол қайғыда болу мүмкін, ол қуанышта болу мүмкін. Менің айтайын дегенім, қайғы сәттерінде ешқашан мұңаймаңыздар. Өйткені әрқашында қайғының артынан қуаныш келеді. Сол қуанышты сәттерді, бақытты сәттерді жасайтын әрине сізбен бірге болатын ол Құдайдың бар екенін ұмытпаңыз. Және де осы мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Сізге әрқашанда жаратушы Құдай Тағала таңдау еркін беріп қойған. Егер де сіз өміріңіздің жақсы жағына бұрғыңыз келсе, ол бәрі сіздің қолыңызда. Сіз оны жасай аласыз. Тек қана жалқаулық, сенімсіздік деген қасиеттерден аулақ болу керек. Қиын болса да адам өзіне діттеген мақсатына қол жеткізіп, көздеген мақсатына жеткізіп, көз жеткізіп, сондай сол мақсатқа жете білу керек. Сонда ғана сіз үлкен белестерді бағындырып, кедергілермен күресе біліп, сонда өміріңіздің бақытты сәттерін толтыруға ол әрине бірінші Құдайдың қолында, екінші сіздің. Әр мүмкіндігіңізді жоғалтып алмаңыз, талмай еңбектеніңіз. Қаражат әр біздің бақытты сәттерімізді толтыру, ол әрине оңайшылықпен келе қоятын дүние емес. Сондықтан талмай еңбектеніңіздер, алға қойған мақсаттарыңызға жете біліңіздер. Сенімсіздіктен аулақ болыңыздар. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, қазір мен бағдарламаны тамаша үнмен жалғастырайын. Содан кейін біз бағдарламамыздың де әрине өз мәресіне жетіп қалды. Әлдестерінің бізге хат жазуға мүмкіндіктеріңіз бар. Ал алда уақытта сіздерге мен жаңалықтар айдарына кезек беретін боламын. Ендеше Айбар Серкебаев ауылдан келген алтыным атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Анасы берген адамның бәрін досындай көрген ауылдан келген алтыным ай табиғатың
10 жыл бойы ел көзінен тасада болып, былтыр ғана қалың көпшілікке сәлем берген Жұлдыз Әбдікәрімова енді телефир тізгінін ұстамақ. Таяуда ғана Қайрат Нұртастың келіншегі жүргізетін бағдарламаның анонсы желіде жарияланған болады деп жазады sta.kz ақпарат агенттігі. Жұлдыздың тележүргізуші болатын әрі анша мұнша емес, ұлттық арнада жұмыс істейтін естіген жұрт қызығушылық танытты. Көпшілік көкейіндегі сауалдарға Әбдікәрімованың өзі жауап берді. Жұлдыздың айтуынша бағдарлама тікелей эфирде өтеді. Дәл осы себепті Қайраттың келіншегі ұсынысты қабылдамас бұрын ұзақ ойланғанын айтады. Шаңырақ бағдарламасының аты айтып тұр ғой, келі. Оның үстіне ұлттық арнада тікелей эфир. Камераның алдында етене араласпағандықтан ұзағырақ ойландым, дейді ол. Жұлдыздың айтуынша, Қазақстан арнасында жүргізуші болу үшін ең біріншіден жауапкершілікті болу керек. Камера алдында болғандықтан әдемілік пен дауыс дикциясын түзеуге өзімді дайындаймын, деді Жұлдыз ағынан жарылып. Сондай-ақ актриса жаңа жобаның несімен ерекшеленетінін түсіндірді. Бұл бағдарламада бір ғана әйел адам мәселені шешпейді. Отанасы, отағасы, ата-жесі, балалары да қатыса алады. Сондықтан көпшіліктің көңілінен шығады деген үміттемін, дейді Жұлдыз. Шымкенттің әкімі Назимаға сыйлық жасады. Шымкенттің әкімі Ғабидолла Абдрахымов Black Star лейблінің әртісі Назима Жәнібековамен кездесті. Әкім әншіге қазақ музыкасына қосқан үлесі үшін алғыс айтты. Бұл туралы Шымкент қаласы әкімдігінің баспасөз қызметіне сілтеп, sta.kz ақпараттық агенттігі хабарлайды. Әкім Назима Жәнібекованың музыкаға қосқан үлесін ескеріп, қаланың атын тек ТМД-ға мүше мемлекеттерге ғана емес, бүкіл әлемге танытып жүрген алғыс айтты. Сонда Ғабидолла Абдрахымов әншіге велосипед пен айфон сыйлап шығармашылық табыс тіледі. Назиба Жәнібекова оның шығармашылығы қала беделіне тек пайда алып келеді деп үміттенеді. Естеріңізге сала кетейік, Назима Шымкент қаласына туып өскен. Бірнеше жылдар бойы Алтын Гиолс деп аталатын топта ән салған. 2018 жылы ол ресейлік песни жобасына қатысып, оның финалына жетті. Тимати оны басқа әншілерден жоғары бағалады. Жобаның соңында телевизиялық шоуда өзін 100%-ға көрсете білген Назиманы өз қол астына алды. Құрметті радио тыңдармандар, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз жаңалықтар айдары болатын. Қалқаман Сарин ақынымыз ағамыздың орындауындағы «Жаз жамал» атты өлеңін біз сіздерге оқып берсек, арқаның аңғал ақ самалы есіп, жаздәурен келді бақшама көшіп. Мөлдір бұлақтар шолпысын тағып, балғын құрақтар сәт сана өсіп, тап таза ауаны таңнан сіңіріп, көлеңке түсе таудан шұбырып, сауығып санам, сергіп қаламын, салқын бір самал, саумал сімірі. Бөктерге тұнған бозғара тұман, тудырар таға аз ғана күмән, аңсатқан әппақ мезгілдің жыры, еседі еркелеп қаз қанатынан. Күн сәулесінен сәукеле киіп, гүлі аңқып жатыр әр төбе миіп. Жанары жаудыр жаздың жамала, маңғаз далама мәртебе биек. Сәнмен бөлек салтанат құрып, аңсарым жетті, арқаға аптығып. Шабындыққа нау шалғы тимеген, жатарма шіркін шалқылап тұрып. Сағынқан сазды сырлас оралып, алып, аспанның тұлғасы ағарып. Әуелі басқақ аққошады, ақша бұлттардың ту жасап алып, мамырлап маусым мақпал өңірлі. Кешіде керім көп қоңыр үнді, мүлгіген түнге мамық төсейін, маңайға шашып жақты жырымды, мақта жырымды. Мөлдір мекені көлбеті қаздың, көңілдар баға, келбеті жаздың. Сарғайып бір күн кетеді ауылда, жанымды осылай тербетіп аз күн. Құрметті радио тыңдармандар, жаз қызығы бүгін биыл соңғы күні, бірақ бізде алдыда бәрібір де жаз мезгілі бар. Құдайдың керемет сондай бір төрт мезгілін жаратып, осындай бір әр мезгілде сіздер қуанышты, бақытты сәттерге толы болсын дегіміз келеді. Құрметті радио тыңдармандар, ешқашанда біздің әр мезгіліміз жаз қызығы, әр қуанышымыз, сәттеріміз таусылмасын. Біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Еркем, аллағың мен көркем, көрсетіп барсым бар сәніңді. Жүрегім жалқыта. Шығайықшы шынға, қосайықшы жырға, махаббатты мәңгі шалқыта. Жылверген гүлде, елжереген күнде, бір мәнің жоқ, талшыбықтай бойында. Жатқан жүзді жаңлар,